geldi. Türkmenistan yeni täze çäklendirme girdiýär we ýurtda COVID-19 anyklamak mümkinçiligini äsker meýardynatlaryndan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine ýurt boýunça elektrik üçünçiligini bökdönçlük dörän giýjesi howpsuzlyk güýçleri hüşgärlik artdyrdy. Ýylyň başy COVID-19 testleri, karantin, ölüm we tölünmeyen iş ruhsadı. Levap'ta iyir saklamalar yeni köpçülüklüğün haram ölüyer. Tereil bayramçılığının ön yanı götürülün ağzı karitlerinin bakarları kımmatlığına galiyar diyen gepleşiklerimiz giriyer. Bu kepte tereilin Askavadın Hitrov kazınına bellensi. Açık söhvet 2020 yılı Siniyen atlen çap edilen videolarımız in köp görülün varlı. Bu hepte okuzularımız Gülkamar'ın kıssası ya da dışarı yurtlarda bilim alan yaşlar iyisizlikten kötönüyor. Mari, bağdarlarda dilekçi köpölüyor. Polisiyanın ızgı işsizliği artıyor. Abasa'da demokratiya edilen hücum. Dünya liderleri Abasa'nın kapitol binasında olan zorluğu reaksiyonları yerden atılan çap edilen havarlarımıza ve gepleşiklerimize reaksiyonları öz fikirlerini aytmağa sinanıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem çap edilýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, öz garaýyşlaryňyzy paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýärs. Türkmenistanyň gaýetler 2021 ýylyň 1 ýanwarynyň 3 hissä gymmatlatdy diýip günnogor 8 ýanwarda habar berdi. Habar neşriniň maglumatyna görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň esasy gaýetleri Türkmenistan we watan şeýlede rus diline çap edilýän neýtral Türkmenistan ýyl başyndan bäri 3 hissä gymmatladyrdy. Hasanowy 4 sahybada çykan gaýetleriň her sanynyň bahasy indi 10 tenge däriler 30 tenge boldy. Türkmen häkimetler geçen ýylyň noýabrynda birden onlar söýülýär şol bir mazmunly makalalary, prezident suratlaryny gaýtalap çap eden gaýetlerden kagyl tygşytlamak kararyna geldiler. Resmi maglumata göre Türkmen dil gaziyetinin Moğolumlar gaziyetini, Kalkınç gaziyetinin vatan gaziyetine birikmeyi 120 tonlu kağıl tıksitlemeyi kömek etse, diyar ve Vadrajdeni jurnallarının birleşme gülen 3,7 tonlu kağıl tıksitlenir. 26. noyarda geçirilen hükümet maslahatında gaziyet jurnalların bir neçesini biriktirmek vardı gelinen karar resmi taydan elektron ulgama geçilmeyi gülenleşindirildi. Şol wagtda hökümetçi medianyň anyklaşdyrman beren maglumatyna görä täze çözgüt şol bir zatlary gaýtalap ýa göçürip çap edýän jurnalistleriň sanynyň azaldylmagyna alyp gelmez. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda işsiz adamlaryň sanynyň barha artýanlygy, döwlet neşirleriniň elektron görnüşe geçirilmegi netijesinde döwlet wagty bilen meşgullanýan jurnalistleriň hem onlarçasynyň işini ýitirmeginiň mümkinligi saklanýar. Emma hökümetçi Türkmen Portal neşri geçen ýylyň noýabrynda günnelik gaýetleriň redaksiýalarynyň işgärlerini azaltmak barada gurulyň edilmeýändigini aýtdy. Şeýlede gaýet jurnallarynyň tirajynyň azalmagy bilen baglykda hökümetçi neşir olaryň bahalarynyň bir näme ýokarlandyrylmagyna hem täzeden seredilejekdigini duýdurdy. Mundan başga belki de son 30 ýylda kemara gelen Türkmenistanlylaryň köpüsiniň gaýet jurnallardan daşlaşmagy, yerli radio telewizionyany kendi dinlemezligi bilen baglykda adat kagyz gaýetlerine we jurnallaryna şahsy abuna ýazylmak mümkinçiliginiň diňe pensionerler üçin saklanyp galjakdygy aýdyldy. Emma kiril harplarından latin harplarına geçilme gülen bağırlıkta ulu yaşlı adamların arasında hem gaziyet surnal okuyanların düyüplü adalanlığı havar veriliyar. Sinçiler Türkmen metlugotunun Sovet yıllarındaki propaganda, vağıtsılık ve lipesinin dolu saklanıp kalanlığını ve senzuranın has güçlendirilendiğini. Neticede gaziyet surnallarda rayetlerin durmuşuna değişli ağır meselelerin ağdalmayanlığını. Hatta tebii hadiseler varda kavarların hem berilmeyenliğine ediyorlar. Türkmen gaziyet jurnalları Sovet yıllarında hem esasen mezuri avuna dayanıyordu ve karasızlık yıllarında onların ön kavrayı hem kaçtı. Neticede gaziyetler ve jurnallar kim prezident olsa sonun suratının çap edilen yerine övürlü deyip adatlık gülen kuruluşan yerli jurnalistlerin bir aittı. Gurbanuly Berdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet taşyna gelenini ýurtda kitap, gazet jurnal okumak, oýun, kino görmek wagtynda emele gelen ýagdaýy bölekleýin boýnarly we garaşylýan, gözlenme kolýan gazet jurnallaryň kitaplaryň tomoşas çekýän sahna kino eserleriniň ýokdugyny açyk tasdiq etdi. Ýönül yerli finçilerin köpüsünün pikirine göre Safar Murat Niyaf döwründe çuňlaşan sowgatsyzlaşmak tendensiýasynyň görünüp duran sebäplerini, metduwatyň duruşyny bir adamyň wagtsyzyna öwürlenýändigini we adamlar üçin düýpden gyzyksyzlygyny görmezlige salyp özleýän çözgüdünü kadrlary ýerderli täzelemekden, sol wagtda da gazanylan üstünlükler gowuna jaý görkezmegi bir talap etmekden öldedi. Bir ýagdaý Türkmenistanyň Metduat azatlygy baradaky halkara hatawatlaryna iň ýygyzak ýurtlaryň biri bolup galmagyny kepillendirdi. Serhessiz repertuarlar romanynyň Metduat azatlygy görkezmesinde 180 ýurdun arasynda ýygyzan ikinji orunda durýan Türkmenistan azatlygy ýurtlarynyň maglumatlaryna görä internet azatlygy reytinginde hem aşağıdan 4-nji orunda durýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Odalky häkim Ýazgelli Günnogdy faradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy Odalky resmi. Geçen ýylyň aýagynda Tejen şäherindäki Berk düzgünli türmede ýogulan Ýazgelli Günnogdy hüň ölüm bilen baglanşykly beýanat çap etdi. Halkary jemgyýetçiligi Türkmenistanyň hökümetine öz gahar gadabyny açyk beýan etmeli we bu bir kanuny üçin behedilmegini berip talap etmeli. Halkara Hukuk Koruyucular Kampaniyesi Türkmenistan'ı zorlayan yitirim molonların maskallarını ve yakınlarına raydaşlık gülleriyar. 64 yaşındaki Günnogdy Prezident Safar Murat Niyazow'un canını kastetmek sinansıgı diyleyen iş boyunca güne el tapılıp 2003. yılda uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen onlarca Türkmen rayetinin dine biri olup 18 yıllarına uğrak vaat tasarkı dünyadan özün ölüktü. Karnaşları, akrolçular, halkara hukuk kurumlarının vekillerle görüştürülmeyen saklandı ve 28. dekabrda türmede aradan çıktı. Emma Türkmen hakimiyetleri bu arada hiç fırdat aytmadı. Sol vaqtda adatlygyň habarçysy Günnogdy hüň 2020-nji ýylyň 29-njy dekabryna aradan çykanlygyny, ýönüniň jesediniň Tejen türmesinde 2 günläp saklananlygyny habar berdi. Merhumun cesedini hosarlarına dine 31. dekabrda oğsurdular. Onun içki organları Lukman tarafından ayrıldı. Türme yolbaşıları cesedin payitaht Aşgabatda eltilmelilerliğini, günü daha soğuda alınıp gidilip artıkmas adamların katnaşmalılığına, kiçirak yığınanşık esasında cahilinmalılığını aittiler deyip havarça etti. Türkmenistan'ın Prezident Divanı'nın halkara bölümünün başlığı ve daha soğuk velayetinin hekim gödipelerini işleyen Günnogdyw 2003. yılın 21. yanvarına yapık ve siyasi hengli. Halkara ölçüklerine kavat gelmeyen su selcerisliğine 25 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olary diýri gorkadyň kampaniýasy noýabrçylar diýilýänleriň döwlet agdarlyşy finansygyna gatnaşmakda aýplanan olary ýokary derejeli siýasy işgärleriň 60 santyny zorlukly ýitirmedilenler hökmünde hasabaldy. Günnogdy hüň ýogalmagy bilen türmede ölen noýabrçylaryň tasdiklenen sany 10 adama yetýär. Günnogdy Türkmenistan garaşsyz bolandan soň 1992-97 ýyllarda Prezident Diwanynyň halkara bölüminiň müdiri we ministrler kabinetiniň başlygynyň daşary siýasat boýunça ornatary Boris Ýykmyradowyň baş geňeşçisi boldy. Şeýle de oňa 1994-nji ýylda adatdan nasar we doly ygtyýarly ýylçy diýen dereje berildi. 1997-nji ýylda Daşgol welaýatynyň häkim wezipesine bellenen Ýazgelli Günnogdyw 2000-nji ýylyň sentýabrynda işde goýberen düýpli kemçilikler üçin ýylyp wezipesinden boşadyldy. Olary diýri gorkadyň kampaniýasynyň çeşmeleriniň maglumatyna görä Günnogdyw 2007-nji ýylyň ýazynda owadan nepe türmesinde saklanypdyr. Emma garnaşlary 2008-nji ýylda näresmi çeşmeler arkaly kenidem türmede duguny anyklasalar da onuň haýsy ýerde saklanýanlygyny bilip bilmändirler. Şondan soň onuň saklanýan türmesi ölýänçe näwerli bolup galypdyr diýip halkara hukuk topary ýadyar. Uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların zorluklu yitirim edilmeyi Türkmenistan'ın adam hukuklarının en iyisi probleması olup duruyor deyip onlarca hukuk toparından ödülen kalisiye 2019 yılda kasavatında bayılgan cinayetin 121 san tasdiklenen mysalyny dokumentleşdirenligini aýdýar we şol wagtda görnüşinden ýene onlar çadymyň çeýle ýagdaýy düşenligini bellýär. Hukuk koruyucularının anancına göre günlükte yuhun ölümü ve önkü zorluklu yitirim edilmesi de var olan hem de girliğin türmelerde yok olan beyleki tesirli mellarların ölümleri dasarkı dünyadan özgürlüktü. Gazaplı ve adam karşılıksız şartlarda saklamanın neticesi olup Türkmen hakimiyetlerinin geçmişteki esası siyasi işgarları yok etmek ve olur hakkında hakidani süpürü ayırmak için ediyen yasırın ve izgiderli sinansı olup duruyor. Şeyle de beyanatta sonku 5 yılla olur diri orkanın kampanyasının zorluklu yitirme edilenler sahne oyuncu adının 10 adamın türmedölenliği. Köp adamın karnaşları aklavçularla görüştürülmeyen nevelli yerlerde saklanyanlığı. 10 tutsoğun olsa türme möklötleri doğulunun son kim boşadılmayanlığı aydılıyar. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, ýazgelli Günnogdy ýuwaradaky söhbeti Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy, ýazgelli Günnogdy ýuwy ýakynyň tanaýan ykdysatçy Hudaýberdi Oraly bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Hudaýberdi bilşiňe diýeline Türkmen hökümeti ýok olanlar barada maglumat bermeýe, ol elbetde türmede ýok olanlar barada asla da maglumat bermeýe, şu hökümetde işleýän hökümetiň ýok Kor derecelerinde işleyen adamlar yok olanladı. Türkmen hükümeti mağlumat vermeye. Yani en sonki mağlumata göre Türkmenistan'ın halk artisti Velmurat Amanov aradan çıkıptır. Ama Türkmen hükümeti, Türkmen hakimiyetleri ya Türkmen metruvatı şeyle adamlar yok olanladı mağlumat vermeye. Türkmençülükte bundan önki yıllarda yok olan adamlar vardı. Onların işteş yollaşları ile sökvetler uğrarırdı. Onların kimdiği vatana yurda neyme hizmet edenini vardı. Gurrun etlerdi. İndi şu noyavrçılar diyleyenlerin Sapır Murat Niyahın canını kastetmek sinansıgı diyen iş boyunca uzak yıllık türmeye atılan adamların köpüsünün soğutlu, bilimli, yurda gerekli adamlar bulundu. Ama şuların ıkvalının şeyler buluşukluğu düşünlüğü bilen bağırlıktı. Kıynan sülüreyen adamlar sonku de orada barka köpüleyen yani. Ama onların kimdik hakkını kendi mağlumat el yeterliler. Yağışlar hem o adamların kimdikini bilen yok. Siz ýazgelli Günnogdyýew bilen bili işleşen adam hükmünü aýtsaňyz. Ýazgelli Günnogdyýew näme hili adamdy?
Birinciden şu havada eşitlik katı kıynandım da, katı kıynandım da. Normalde şu doğan kardeşlerine tüs yoktan kıynansırdır yani da. O hakikattenim kelle sığmayacaklar da. O hiç yerde isatı yoktur. 18 yıl yaptırmadı. Bir kıynap şeydi, soğum öldürü onu da. Adamçılığı var da, yani kayıtsak da, onu arası, soğutlu, iş vasarcıl adamdı da. O, Sovet Doğumlu Türkmenistan Komsomolu'nu diyor başını ötti. Soğumlu şu prezident aparatını değil. İşlediğiniz davranışı da hakim oldu. O şu hemme işleyen yerinde de hemme işleyen yerinde de hakikatten hem şu arası çoğutlu yol başını okuyup bar adımlığını korkuştu da. Bar adımlığını korkuştu.
İnni Huda verdi. İş arasında her hili yağdayı oluyor. Siz bili işleştiniz belli vurdu orada sol adımların köpüsü bilen. Sizin ýazgelli Günnogdyýew bilen aranyzda haýsy bir düşünüşmezlik ýa göwne degişmek ýagdaýy bolmy?
Şu komu sorusu, yani 90 yıllar, Türkmenistan özdaşlıklı adın yılları son bölümünden daşa yurt pasportuna dağıtlı çözülüyordu da. Hala o hiç bilmiyordu onun ahili olmasını, ne etmeliğini. Yönü bize banka işgari olunmuşsa, oğlumu gitmeli olunmuşsa, ben Türkmenistan banka işgari falan doğrunda daşa yurt pasport gerek oldu da. Bakın yalnız, ay bunu yıl bunu ne, onu yıl bunu ne, düşündürecek oldum, bulmadı da. Kayıttım, geldim yerine, son olsa, yarım ondan sonra Özcan Atay başla, o ben yanlıştım, hem de kaydır, hem şunun arasında şu iş vakti sorunum olsa, biz oturup işler, sonra hem pasportta geçirme kendisini yetiştirip verirsin. Yine onun yerinde bir olsunlar ulokun vezifeli adamın ulokun vezifeli adamından. Adam karşılığını bu gurkuz yerden. O hakiki yollaşılığı içinde işleyebilecektirini. Hakiki adam karşılığını bağırttığını gurkuz yerden. Şunlar yazdı.
Hoda bir daha yeni bir soru beresin miliyede. So, yadgelli Günnogdyýew taşından bir hili gedemsirak görünüyordu ya da agras görünüyordu, kaharlı görünüyordu diyen adamlar hemma. Ama onu yakından tanan adamlar ol hakkında has başka zatlar aydiyalar, yakımda zatlar aydiyalar. Şunun birlikte de Sapar Murat, Niyaz filen yadgelli günlük duyuhun arasının katı kovgolanlığı, onların katnışıklarının şu Moskova'dan başlananlığı aydılıyor. Şunun birlikte de günlük duyuhu yaş başından ulu veripelerdi işledi. Sizin fikrinizce şu günlük duyuhu Sapar Murat Niyaz doğurdanım şu yakından tanıp on bilim soğudu adam kertçiliği için son yer ulu veripeleri önemli ya da bir Sapar Murat Niyaz'ın alıp baran region siyasetinin tiri tayfa kartının bir böyle oldu mu?
Yok, doğrusunu etmeli de doğrusunu etmeli. Niyaz diyen de onur kılığı varsa da on adam tanıyak ki. Çoğunması, çoğunması, özü bir soğutsuz, tınar soğutsuz, bilimsiz adam bulunmuşum. Şu yanlış, şu soğutlu, bilimli, sarıkatlı adam görsü, şu niyandan çoğun peydanı niyaki. Yaz geldiğinden şu yakın niyaz niyanı düşün seviyemiş ol.
Yani niyaz ol doğrudan bilim soğudu için, iş başarını için gerek kalıptırdı.
Ova. Şu ben fikrimce şu esası şu Niyaz'ın canını kast edecek bulundur diyenden arasında düşündüğüm sebebi. Şu kadar sanikatli, bilimli, ukayıplı yolmaşı bulundur sebebi. Sebebi şu Türkmenistan'ı eğilir, oturur, tokur. Türkmenistan'da olur hiç adım edinim yok, edeceğim bunun yok. Yönü, olurum fikirçe. Birdenbir yamsınlar bir yerde dörende şu Türkmenistan'ı yormasını dedi. Türkmenistan'ın halkını, halkın doğru yolu sarılacak diyen adamları yanıldılar da bastırdılar. Bulmasın, şu bir topar kalımdan ağır yerine elini alıp vurmadan adamları terörizeyden onu bastırdılar. Hiç hat değil mi? Ders o arada.
Onu sizin fikriniz şu gün ne oldu? Şu potansiyel yani mümkün olan yolbaşı hafiyetleri bolunluğu sebepli şeyle yoğuz ceza hüküm edilen adamların bir yerde.
Oğur.
Kuday verdara sökötteşliği katnasıp berin gururunuz için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in cim programımızı dinleyersiniz. İndiki sökötümüz siyasi represiyaların önkü ve hedirki ruvaşlığı vardı. Hıdır Deryay'ın açmadık sırayada Türkmenistan'ı Sovet tuttavaslığı nemçün yasırlayar. Siyasi represiyanın edebiyattaki yılları ve uzak yaşan yalan medeniyeti ne edip saklanıyor diyen sorular esasında planlaştıran edebi tarihi sinimizi devam ettiriyor. 2020 yılın ayağında Facebook'ta Večernaya Moskva gazetinin 1936 yılın 31. dekabrın aksanının suratını paylaştılar. Bir gazetin eserde köpçülüklerin represiyaların başlangıcı olan ve kalendari şu yılın. Yani 2021 yılın kalendarını dol gavak geleyen 1937 yılın ön sirasında çıkan en sonki sahne olupdi. Gazetin birinci sahipasında Stalin'in portreti, içinde ona bağışlanan davaralı vasıpnamı, yani koşku, ilat yazgının geçirilecek duvarı da havar yerleştirilipdir. 2021 yılı orsiyette hem ilat yazı geçirler. Şeyle de gazette öngdü, 1936 yılda kabul edilen Stalin konstitüsyasının birinci yıl dönümünün duranlığı atlanıyor. Nehil Tötenlik, gazetin bu sahnini çapı tayarlan ve onu neşir eden 4 adım sonra atırlı deyip memorial cemiyeti haber veriyor. Bellemeli yeri 2021 yılın sentyarında Türkmenistan'ın konstitüsyasına girilen sonku dövüşlere hem bir yıl olur. Şeyle de 2020 yılın ayağına geçirilen hükümet meclisinde Türkmenistan'ın 2021 yılı kararsızlığının 30 yıllığını belirleyecek diye atladılı. Yönü orsiyetten tapağıtlılıkta Türkmenistan inniki ilat yazığını 2021 yılda değerli eysem 2022 yılda geçirer. 1930 yılların siyasi represiyeleri ve onların Türkmen edebiyatının geleceğini, cemiyetçilik fikrine getiren tesirleri var da kurruna kaydıp gelsek, Avrupa'da yaşayan Aşkabatlı edebiyatçının fikirçe Türkmenistanlıların suun künetlinin an düşünce yağdayını düşünmek için odalı 30. yılların dörücülük vekillerinin ne edip öz inançlarına karşı koyulup didim zor rejime hizmet ettirilisini düşünmek zorur. Metduğu tavarlarının belli oluşu hali Türkmen hükümetinin 30. yıllarda esası koyulan yalan medeniyetini saklap kalmak sinansıkları önkü Sovet Respublikalarının ağlavasına, hususanla Orsiyete mahsus. Sonki yıllarda Kreml rejiminin has yoğuzlaşmağı neticesinde Orsiyette Sovet yıllarındaki siyasi represiyanın öwrenilmegine garşy hem bir topar çäre görüldi. Emma türkmen hökümeti bu hil çäreler bar 1990-njy ýyllaryň başyna gördi we häzirki türkmen ýaşlary soňky 10 ýyllyklarda mekdep tamamlanan oglan gyzlar okuw kitabından Hyzyr derýa hüň tas 20 ýyllap türmede ýa sürgünde bolanyny Оңы төкмөт атланыгыны билселер де, бу төкмөтүн нэм үчүн ким тарапынан атланыгыны ве коммунисттик партиянын нэмден коркконун билмейерлер. Окуу китаптар ве педагоглар, хатта эне талар хем олары төкмөтүн халктан коркмогунун, зехинли адамдардан алыда калмагынын себептерин түшүндүрмөйөр. Yoksa hakikatten hem adat vardır iktisadiyetine geçilen olsa, adatlık, erkinlik, adam hukukları hormatlanan olsa, sosyalizm adı bilen edilen cinayetler vardı açık kurun edilmeğine bir eyyem vaat etti. Eslerin yıkılmağının ön sirasında dören erkinlik mümkünçülükleri, cüda gıysa vaat devam eden hem olsa, Devlet Kovsuzluk Komitetinin arşivlerinin açılmağına, Devlet ve dörücülük işgarlarının arasında bolup geçen zatları arşiv dokumentleri sahasında seyredilmeğine şert dörecek yağlı hemetti. Emma bugün kugun şol mümkünçülükten peydalanan jurnalistlerin, sahir yazıların ve alımların edeni işleri günlük elin tıralı gözlenmeli kitapları, makarları uğurlu. Masal üçün Dilçi Alım Tağan Gelli Tesim Radif'in Muhammed Gelli'nin ömrü ve dörecülüğü. 1989 yıl. Jurnalist Cuma Gelli Hommat Durdi'nin 52. nomerli order. Mäti Kösäyev'e ve Bay Muhammed Karriyev'e suud edilşi. 1997 yıl. Şahir Allay Arçuri'nin bir soruğun 20 yıllık sütemi. 1993 yıl. Tarihçi alım yazı Rahim Esenov'un sırlı toslamaların pidaları yali kitapları tarihin ak temillerini açmağa uzak yıllardan son edilen ilkinci ve son kısı inançıklar bulmağına galiyar. Sol yıllarda Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un senzi uranı gaytadan nikeltmek ve berkitmek tagallaları esasan Devlet Hukupsuzluk Komitetinin arşivi açılsa ol ya da beylik tökmetlen türme basılan, türmede ölen ya öldürülen adamların hosarları öz yakınlarının ayağından tökmetçülüklü arda yalan adamların nesillerine kovgaramaz. Cemiyette ağdağlılık dörer diyen yali bakanalara dayanardı. Bu vakanı görünüşünün Allay Arçuri'nin ağdalan kitapçasında. Yazı Hyzyr Derýa'nın ayağından tökmetçülüklü arda yalan adamlar varı da aydılmalı hakikatin hem önünü böğüt basıptır. Eger ýatlasak, biz olar yazdy we dilçi alym Hyzyr Derýa'nyň edebi portretiniň 2009-njy ýylda çap edilen okuw kitabyndaky ak tegmeller hakyny gysgaça durup geçipdik. Emma ol ak tegmeller diňe has soň çykan okuw kitabyny däl, entek açyçanlygy umytlar wagtynda çap edilen kitapda hem bar we awtormy bu materiallarda Hyzyr Derýa'ya garşy galyp maglumatlar beren adamlaryň familiýalary doly görkezilmedi. Ol adamların beren maglumatlaryny Hyzyr Derýa'ýew burjuwal millet çökmünni görkezilýär diýip açyk boýnalýar. Hyzyr Derýa'ýew burjuwal millet çökmünni aýyplanmagynyň, halk düşmany bolmagynyň esas tutarlyklarynyň biri onuň türkmen dil biliminiň gözbaşynda duran adamlaryň biri bolmagyndan hem de türkmen diline döwlet durumynyň berilmeligine ananmagyndan uzalýar. Okuw kitaplaryny ýazýanyň Ganly Penjeden näme atlan çap etdiren we sürgünden gelenden soň Akgaly urulan romanı barada belli bir düşünce berilen hem bolsa onun dilçi alym Hoca Murat Baýliýew bilen ýazan okuw kitabynyň gadagan edilşiniň detallary ilkinji gezek diňe Allay Arçuri'nin agdalan makalasyna açylany meňzeýär. Ýewropalylar üçin türkmen dilinden iş kitabynyň kemter taraplaryna siýasy hem berilipdir. Ol baradaky ilmi derine okap ýylgyranyny duýmany galýarsyň diýip awtor bu ýylgyrşyň uzak dowam etmejekdigini ol ýa-da beýleki cinayette aýyplanýan adamlaryň ýene özlerini, başga ýerlerini garalap, islenlik görkezmegini bermäge taýýar boljakdygyny göz öňüne getirmäni ýadyar. Hormatly dinleýijiler, siýasy repressiýalar bardaky söhbetimizi geljekki gepleşiklerimizde hem dowam etdirer. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.